odsjaj dana.
Oduvijek sam bio sklon vjerovati da se u životu ne dešavaju stvari baš sasvim slučajno. Idući tom linijom, ja sam se odlučio da pokušam, koliko je to moguće naravno, da od drugih iskusnijih i pametnijih naučim šta bi se to moglo plasirati kroz životni put.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Našeg večerašnjeg gosta upoznala sam na nostalgičnoj igranci ko nekad u 8 u Banskom dvoru u Banja Luci, koja je održana u petak 6. decembra. Nastupio je kao muzičar, pijanista u orkestru koji je sastavljen baš za tu priliku i koji se to veče zvao Sentimentalno putovanje. I kao dobar poznavalac muzičkog života u Banja Luci 50. i 60. godina. Mnogi koji su se to veče našli zajedno na tom mjestu i tim povodom osjetili su silnu radost druženja i pripadanja jednom lijepom vremenu, zaboravili su na godine, bolesti koje su ih sustigle, lijekove, oskudicu, probleme. Plesalo se, pjevalo, podsjećalo. Osmijeh je bio na licima svih učesnika te večeri. Te večeri dato je i obećanje da će se ova igranka uskoro i ponoviti. A sada da vam predstavim našeg večerašnjeg gosta, to je gospodin Veljko Dukić, pravnik u penziji, a muzičar u duši. Dobro vam večer i dobro nam došli u Oazu.
Dobro večer i vama i vašim slušaocima.
Gospodine Veljko, da vas pitam, do kada ste ono večer ostali u Banskom dvoru?
Pa prvo da kažem da možda nismo ni previše, ostali smo do 23 sata. Kad kažem možda nismo previše, jer smo zahvatili vrijeme od sredine prošlog vijeka pa do danas. To je golemo parče, znate, i naravno u želji da se bar fragmenti prikažu iz toga kako je nekada izgledao muzički život u Banja Luci. Na program je trajao nešto duže nego što je obično. Ne, programi su obično oko 2 sata traju. Ovaj, boga mi, skoro, eto, 3, ako nije malo duže.
Imali ste, znači, izlaz neograničen, supruga
da
vam je dopustila. Ja sam nešto ranije izašla s te večeri i mogu vam reći da je divan osjećaj bio biti među tim veselim, razdraganim ljudima to veče u Banskom dvoru. U našem pripremnom razgovoru onako kroz šalu rekli ste mi da imate 80 godina, da ste teški 80 kilograma i da ste visoki 180 centimetara. Srećno oženjeni sa svojom suprugom Verom već 50 godina. Imate 2 odrasle djece, kćerku i sina, i 2 unuka Luku i Filipa koji srećno odrastaju i koji su vaša velika preokupacija.
Naravno. Prvo da vam kažem, kad ste vi malo prije rekli da mi je supruga dozvolila da ostanem do 23, moram popraviti. Nije ona dozvolila, nego me kontrolisala na licu mjesta. Bila je moja SDK.
Bila je, znači, s vama.
Tu je bila, da.
I
da,
to je najbolje. Šta je recept za tako dugovječan zajednički život?
Pa ja ne mogu odmah da kažem moju observaciju za takva pitanja, ali vi znate da se obično kaže da brak potraje kad se nađu takozvane srodne duše. Znate. Sad, znate, ja sam malo atipičan u tom pogledu. Ja opet mislim da, iako nisu potpuno srodne duše u svemu, da se tokom vremena, naravno, ako je čovjek koliko toliko obrazovan, pa zna ovaj svijet šta je i šta znači živjeti na svijetu, što bi rekao pjesnik, onda se može dosta uticati na dalje životne tokove. Za početak da vam kažem, da sam suprug upoznao u zbornici ekonomske škole u Gradišci, gdje sam ja kao spoljni saradnik. Ja sam tad radio u tužilaštvu u Gradišci, ali sam kao spoljni saradnik na ekonomskoj školi predavao privredno pravo, tako se to tada zvalo. A moja supruga je profesorica književnosti naše i našeg jezika. I kao mlada profesorica došla i upoznali smo se tu u zbornici. I sad, znate, što bi rekla narodna pjesma, kako pade, tako i ostade. Evo, to traje.
A poveznica je bila književnost, budući da ste vi voljeli knjigu. Da. A ona je
To je takozvani srećni susret u životu, znate, jer je profesija moje supruge zapravo moj vječiti hobi. Kad sam rekao da je profesor sa književnost, dovoljno.
I to je...
Da, eto, to su otprilike bili početci. A sad ovo, znate, drugo što sam rekao, da sam oduvijek vjerovao da se...
Ništa ne dešava slučajno.
Nikad se ne dešava slučajno, nego da se, doduše, neću reći nikad, ali se slučaj može dovesti na najmanju moguću mjeru, pogotovo onaj nesretni slučaj. Znate. A kako? Pa znate, meni je to Sokrat objasnio. On je, objašnjavajući vrline, rekao da je prva i najveća ljudska vrlina znanje. Inficirao me to još kad sam u 7. razredu gimnazije ovdje u Banja Luci dobio predmet istorija filozofije, pa sam se bliže susreo sa Sokratom i kaže vam odakle je počelo, pa sam ja tokom školovanja, ali posle toga, jer na kraju krajeva čovjek se školuje čitav život, ja sam vidio da je vrlo dobro, ako se čovjek pripremi za život, da se može vrlo dobro uticati na neke životne tokove. I na vaše pitanje, kako je došlo dotle da smo supruga i ja još uvijek u braku posle 50 godina, možda je to dio objašnjenja. Ali moram vam reći jednu epizodu koja je prosto je nevjerovatna, zbog svoje naivnosti na prvi pogled, a s druge strane velike dubine. Supruga i ja imamo običaj da se izvezemo nekad izvan Banja Luke, pa tu ima jedno selo koje mi zovemo svoje selo. Znate, a to su Škrbe prema Kotorvarošu. Ali odmah tu prije Čelinca se krene i tako dalje. I sad nas već tamo znaju, jer mi tamo odajemo, pa to je na brdu, znate, dobar je put. Mi ostajemo kod groblja tamo kola i onda hodamo jedan sat i po, pa nas već znaju. Ljudi, popričamo uvijek s nekim. Ali jednom se desilo ovo o čemu hoću da vam kažem, što je dubok utisak na mene ostalo, a vidite zbog čega. Supruge i ja smo išli, a jedna starija žena je izašla, domaćica očito, izašla je iz svog dvorišta i pošla je preko puta. A onda je stala s nama i rekla, je li to opet na čistom vazduhu malo i tako dalje. Da, i to je kratak razgovor bio. Ali kad smo se rastajali, već smo se malo bili udaljili jednog od drugog u tom rastajanju, ona je zastala pa rekla, po vama dvoma se vidi da se niste u životu pojeli.
Kako? Znate kad je... To, naš narod zna da kaže.
A pogledajte, pa to je nevjerovatno, da. To je nevjerovatno, jer znate, u skladu ili sklopu ove teme o kojoj danas razgovaramo, zapravo to pitanje, čak vidite i ljudi koji nemaju neku predobrazbu veliku i tako dalje, ali koji imaju intuiciju. Od jedan puta, prvi put, tako rekući, smo počeli razgovarati sa osobom koja je rekla, po vama se vidi da se niste pojeli. A mi znamo šta to znači kad to žena iz naroda kaže. Ali je ona i u pravu. Na supruga i ja smo se, kad ste već to malo zašli u tu temu, znate, supruga i ja smo se zapravo shvatili kao saradnici. I mi smo pokušali da jedan drugom, koliko je to moguće, olakšamo život. Nismo se zagorčavali, što rekla ova divna žena, nismo se pojeli.
Eto, toliko o tom srećnom, dugovječnom životu zajedno i nadam se da će još dugo da se nastavi.
A mogu li samo nešto da
Možete.
Kažem? Kad ste rekli da želite da još dugo to traje. Znate, jedan dio moje, da tako kažem, privatne filozofije je i sljedeće. Mislim i uvijek sam mislio da nije toliko važno koliko će dugo čovjek živjeti, nego da to što živi, živi kvalitetno.
Razumijem vas. Kada sam vas vidjela to veče u Banskom dvoru na pozornici, onako čilog, vrlo živahnog, bistre misli, kada ste govorili o nekom vremenu 50-ih, 60-ih godina i to o muzičkom životu u Banja Luci, jer to je bila tema večeri, vi ste djelovali veoma samouvjereno i čini mi se onako kao da ste uživali u tom činu da se prisjetite tog nekog vremena, jer ste u tom vremenu i bili mladi, pa i zbog toga je to vrijeme drago za svakoga čovjeka, ali i svirali ste.
Da.
Da nas vratite u te godine 50. 60. kada ste počinjali kao muzičar u Banja Luci, a to je bilo u Vase Pelagića.
Jeste.
Kulturno-umjetničkom društvu.
Radničko kulturno-umjetničko društvo, tako se punim imenom zvalo, Vaso Pelagić. Kad se vraćamo nazad, znate, nameće se u neku ruku samo po sebi, nameće se i pitanje komparacije sa današnjim vremenom. Ja ću vam za početak reći jednu stvar koju ste vi inicirali na uvodu u emisiji, kad ste rekli da se emisija, ako sam ja to dobro razumio, između ostalog zove da je namijenjena onima koji se ne boje
nježnosti.
E sad pogledajte, to vrijeme u kome sam ja živio i svirao, znate, ja sam neko večer rekao, ja govorim o vremenu i mom muziciranju i bukvalno sredinom prošlog vijeka, što bi rekli istoričari. Jer to je zaista bilo 50. godina prošlog vijeka kad smo mi u Pelagiću svirali, ali sam ovom prilikom htio da vam kažem zbog ove komparacije o kojoj koju sam spomenuo, znate, mi smo tada iz više razloga vjerovatno svirali nježno. Što nije baš osobina današnje muzike. Pa vi vidite u ostalom. A sad ja ću vam objasniti o čemu se radi. Najvjerovatnije takva jedna katastrofa zemaljska kao što je bio Drugi svjetski rat. I to siromaštvo koje je neposredno posle rata bilo, valjda je ljude zbližilo. Znači, to je bilo vrijeme i omladinskih akcija na kojima sam ja učestvovao i tako dalje. I hoću vam kažem, bila je jedno potpuno drugčije okruženje nek danas. Ali, znate, kad je u pitanju, kako da kažem, priprema za muziku, na primjer, mene su moji učitelji muzike, neću da sam kažem da su me naučili, nek su mi utuvili u glavu da je muzika sredstvo za izražavanje plemenitih i nježnih osjećanja. I jednostavno, mi smo to toliko asimilirali da... Znate, bilo je komentara tada kad sam učio muziku i ovih. To su nama nastavnici govorili naši. Djeco, ako čujete da neko glasno svira, prvo posumnjajte da je on muzičar, jer nije sigurno da je muzičar. Muzičar nema razloga da hvata na galamu. Na galamu hvataju oni koji ne znaju svirati. Tako se grubo govorilo onda, znate. Međutim, vrijeme je donijelo i to ako hoćete, ja znam i otkada, pa ću vam to reći ako to vas bude zanimalo. Reći vam od kada je počela muzika da se upotrebljava. Znate, morate i ovo mene razumjeti. Ja govorim po nekom svom kriterijumu, koji naravno nije više današnji kriterijum. I ja poštujem tu generacijsku razliku. To je uvijek bilo i to mora biti. Međutim, kad je zajedničko pitanje, kao što je muzika, znate, treba ispitati je li muzika, kao što su nas učili, sredstvo za izražavanje plemenitih osjećanja i nježnih osjećanja ili i nešto drugo što ja nisam imao prilike naučiti. Ali sada, kako to biva, kad se na pozornicama, znate, uz muziku za kojim se ponekad učini, mada je najavljeno kao muzičko veče, ali nekad mi ispadne da je muzika samo zavjesa za neke tijelo vježbe tamo, koje, laku atletiku, pa onda moderni balet i svašta se drugo dešava što nije direktno muzika. Tako je da je muzika, čini mi se, malo... I još nešto, da mislim da se muzika ne samo upotrebljava, nego nekad i zloupotrebljava. Jer vi kao slušalac možete ocijeniti to ovako. Ako vi osjetite da vam neko ko je na bubnjevima, znate, da je ozvučen toliko, ili, na primjer, uzmo bas gitara, kad udari jedan ton, a vi osjetite rezonancu u stomaku, neka znate da nešto nije u redu. Jer se to može sve i na drugi način saopštiti. Ne mora toliko glasno. Bez obzira što ima 220 volti, znate, može se to sve. Ili ima i potenciometar, pa se može to doterati kako treba. Zbog čega je danas muzika toliko glasna, kakva nije bila kad smo mi svirali, znate, jer, da vam kažem i ovo. Ja kad sam svirao u Pelagiću, bila je puna sala, ne ja sam, nek mislim orkestar, ja sad govorim ispred sebe, bila je puna sala omladine, djevojaka i momaka. To je bila pretežno radnička i naravno srednjoškolska omladina, jer fakulteta u to vrijeme u Banja Luci nije bilo. I ti mladi ljudi su željeli kad dođu da se druže, kad dođu na... Znate, samo su dvije forme, koliko se ja sjećam, druženja omladine bilo. To je bila ove igranke na nekoliko mjesta u Banja Luci i naravno sportska društva, kako je ko spram svojim sklonostima birao. Ali kad se dođe na igranku, željele su da se može razgovarati u toku plesa. Nek sad pokušaju u toku plesa razgovarati. Morali bi imati, jedino mogli bi možda razgovarati pomoć mobilnih telefona kad pleću.
Da, zato su skloni da ono što žele da kažu, to istipkaju u mobilni telefon, pošalju poruku i to je novo neko vrijeme.
Pa i nova je tehnologija, Bože moj.
Protiv kojeg nemamo ništa, ali koristimo ono naše neko vrijeme.
Mi samo govorimo o razlikama. Mi pravimo jednu komparativnu analizu i prema tome ne govorimo mi kritički, nego govorimo kako je bilo i kako jeste sad.
Evo, kad smo već ušli u te 50. 60. godine muzičkog života u Banja Luci, vi ste u Radničkom kulturno-umjetničkom društvu Vaso Pelagić počeli da svirate. Svirali ste...
Cijelo vrijeme koliko sam išao u gimnaziju ovdje, poslije kad sam otišao u Beograd, naravno više nisam tu svirao, sam svirao onda u kvintetu jednom u Beogradu.
U Pelagiću je bio prvo kvartet.
I mi smo za kvartet imali smo jedan B saksofon, imali smo tenor takozvani, imali smo gitaru, imali smo bubnjeve i ja sam bio na klaviru. To je bio kvartet za početak Pelagićev i to je, mogu vas podsjetiti to, da je to bilo, znate, sad mi je malo teško razgranište, ali je ili je bilo 1948. u jesen, gotovo u zimu, ili je bilo sljedeće 49. negdje u rano proljeće ili zimu, sad ne mogu bar da to zasjetim. Vjerovatno to ima u analima Pelagićevim, u sadašnjem Pelagićevom društvu.
Kasnije ste proširili sastav, nije više bio kvartet, bilo je 9 članova vaših kolega koje biste željeli i da pomenete, a da biste to uradili, onda morate tu sliku iz tog vremena staviti pred sebe.
Da, znate kako ja imam sliku predavaj se i sad za ovu priliku, ja mislim da je dovoljno to da kažem, koji su instrumenti bili. Imali smo dva alt saksfona, jedan je bio tenor, imali smo cuk trombon, klavir, imali smo električnu havajsku gitaru, to je svirao jedan oficir, vojni muzičar. Zatim tu je bila harmonika, bila je gitara i bili su bubnjevi. E sad, od tih nas 9 ovdje, kad pogledam, nas 6 smo bili gimnazijalci. Samo 3 su bili iz nekih drugih djelatnosti. Tako da, kao što sam mi neko večer rekao, uz neke druge okolnosti, eto, to se mogao zvati gimnazijski orkestar.
Pomenuli ste svog dobrog prijatelja Nikolu Koljevića.
Da. Ikija i ja smo svirali alt saksofone u tom sastavu. Kad se ukazala potreba, znate, da se proširi taj naš kvartet, onda je jedan vojni muzičar koga je društvo Pelagić angažovalo da nam raspisuje notne partiture i da nas poduči, jer mi smo bili 14-15 godina dječaci, znate to, djeca još uvijek tako rekući. Onda je ovaj nastavnik posle izvjesnog vremena rekao, naš drug Saša Bogoslovski, koji je također svirao klavira, njegova majka je bila profesor klavira na muzičkoj školi, došao je i on radi da svira s nama, a mi radi da primimo svakog ko se ponudio. Onda smo pravili rokade, znate, spram mogućnostima. I sad ovaj nastavnik je rekao da bi najbolje bilo pošto smo sad našli trojica klavirista, Ikija bio, Nikola je bio Koljević isto klavirista, ja sam svirao klavir i Saša. Onda je ovako predloženo, ja ne znam po kom kriterijumu, ali je taj, nisam to nikad ustanovio i sad je gotovo, više nema ni mogućnosti, ali je nama nastavnik rekao da bi bilo dobro da Koljević i ja uzmemo saksfone, saksfone, alt, i da, da bi on nas naučio, jer on je bio duvač, znate, i da bi on nas za dva mjeseca osposobio da sviramo u liniji tog orkestra velikog. Kao, mi smo to zvali veliki plesni orkestar.
Tako ste vi klavir zamijenili saksofonom.
I tako sam ja, sticajem orkestarskih potreba postao saksofonista umjesto klavirista i isto tako i Nikola Koljević. A Nikola je bio i moj gimnazijski drug, on je mlađi od mene, godinu dvije. I hoću da vam kažem, tako smo nas dvojica promijenili, zamijenili instrumente i čitavo vrijeme posle smo svirali u liniji kao saksofonisti.
Pomenuli ste da ste odlazili i na omladinske radne akcije.
Da.
Bili ste na pruzi Brčko-Banović?
Pa, ne.
Na autoputu?
Ja sam bio član srednjoškolske banjalučke radne brigade koja je radila na izgradnji autoputa i naša sekcija je bila, dobro se sjećam i danas, u mjestu Sibinj ispred Broda, je to otprilike na par kilometara. Tu je radila banjalučka brigada. Ja sam bio član te brigade.
I ponijeli na akciju harmoniku.
Uvijek se zahtjevalo. Znate kako, to je bilo vrijeme kad sam ja morao biti na čelu brigade sa melodijama kao što su bili Budi se Istok i Zapad, na primjer. Da.
Tad ste svirali harmoniku.
Tad sam harmoniku svirao.
I u vojsci se svirali harmoniku.
Sad u vojsci je već malo drugačije bilo. To je, znate, ja nisam to znao. Kad smo došli tamo, pozvali su nas kod komandanta škole. U Zadru sam ja služio u zemaljskoj artiljeriji, škola rezervnih oficira. I onda su nas pozvali tamo i onda sam doznao šta je, kažu, u karakteristikama koje smo podnijeli svako iz svog vojnog odsjeka, da je pisalo, da sam se ja, a tako i za druge moje drugove, da je pisalo da se bavimo muzikom. A tada Zadarski dom Jugoslavijske narodne armije nije imao orkestra i onda je bio zadatak, prvi vojni zadatak je bio da napravimo orkestar i mi smo napravili bubnjeve, bio je klavirista naš, bio je naš drug na alt saksofonu, ja sam bio na harmonici i bila je gitara, kvintet je bio.
Oprostite,
samo ovo da kažem još. I nas su zadržali godinu dana. I završili smo školu i ostali smo kao vodnici. U školi smo ostali svih godinu dana da bismo svirali tih godinu dana u domu armije u Zadru.
A ovo veče u Banskom dvoru na igranci konekad u 8 sastavili ste kakav orkestar? Vi ste bili za klavirom?
Da, bio sam ja za klavirom. Bio je Marković, Tonči Marković, Anton Tonči Marković je bio na harmonici. Na kontrabasu je bio Kosta Janković. I bubnjevi su bili, ja sad nisam siguran, bojim se da se smanjivali bubnjari, a osim toga bili smo malo nesrećno postavljeni i razvučeni, tako da je meni bubanj bio daleko od mog klavira, pa ja nisam baš mogao pratiti svaki detalj da se tamo dešava.
Ali nama koji smo sjedili
pardon,
u dvorani...
Pardon, nisam spomenuo gitaru na kojima je bio Rolih.
A nama koji smo sjedili u sali i slušali i plesali, sve je to dobro zvučalo. Najviše ste aplauza dobili kad ste zasvirali?
A mi smo počeli, da. Da vam kažem prije toga jednu zgodu i sa probe. Mi smo nekoliko puta probali da bi se koliko toliko, nismo svirali jedan drugim, znate, pa je potrebno neko razumijevanje u orkestru, naravno, koji svim drugim poslovima. I bilo je, znate, i ovoga, bio je prijedlog da sviramo 4 melodije iz domaće produkcije i 4 iz svjetske. I sad neko je od nas tamo rekao, bilo bi dobro još, kaže, jedno, 2-3 melodije da imamo, ako bi bilo nas pozvali na bis, znate. A ja sam se onda našalio, pokažem, ali onda ćemo morati predvidjeti šta ćemo, ako nas izvižde, da ćemo onda da se snađemo, znate. Međutim, vi ste bili prisutni, prošlo je sve u redu. A znate, bilo je jako simptomatično ovo. Ja sam složio, znate, taj repertoar koji je uglavnom bio prihvaćen, od, mislim, mojih drugova s kojima sam svirao, A ja sam išao za tim da poglavito budu one melodije koje smo mi baš onda svirali. Znate, jedna od takvih je i američka melodija koju je svirao i mi smo to i slušajući Glenn Millera tada i naučili. To je ovo Sentimentalno putovanje. Ovo je meni bilo zanimljivo. Ja ne znam jesmo li stigli do četvrtog takta kad smo to pošli, već je bio frenetičan aplauz. Očito ne toliko nama koliko melodiji koja je napravila retrospekciju, vratila je ljude u one godine kad se to nekad sviralo, jer vi ste vidjeli po sastavu publike, znate, da su poglavito bile bijele glave. Da.
Ali bijele glave koje su dobro iznijele to veče na nogama. Večeras je, poštovani slušalci, da vas podsjetim, gost Oaze, gospodin Veljko Dukić, pravnik u penziji, muzičar u duši. U ovom prvom dijelu emisije govorili smo o vašem muzičkom angažovanju, a ja bih naše slušalce upoznala i kratko s vašom biografijom. Rodili ste se 1934. u Gradišci. Osnovnu školu u Gradišci ste završili, gimnaziju.
I malu maturu. Onda došao u peti raz gimnaziju u Banja Luku.
Pravni fakultet završili u Beogradu. Advokatski ispit položili u Sarajevu.
Jesam.
Radili ste najprije u tužilaštvu.
Jedno vrijeme sam radio. Radio sam i prije toga u privredi. U Gradišci u privredi. Ja sam imao sklonost prema privrednom pravu.
Da,
međutim, u to vrijeme nije se moglo pristupiti pravosudnom ispitu ako nisam imao potvrdu da sam 2 godine proveo u nekoj od pravosudnih institucija. I to je samo bio razlog da sam ja morao te 2 godine. Ja sam poslije toga ponovno se vratio u privredu i radio čitavo vrijeme na privrednom. Odnosno, poslije se to zvalo i dan danas se zove poslovno pravo.
Radili ste u poljoprivredno-industrijskom kombinatu Mladen Stojanović.
Jesam.
A kasnije u gigantu AIPK Bosanske Krajine.
Sad, znate, kad se kaže kasnije, moram dodati nešto samo. Nije to baš bilo po, kako bi rekao, slučajno. Naime, zahtijevala se integracija. Agroindustrijski i prometni kombinat, a to znači da je i primarna proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda i trgovina, sve je ušlo u taj agroindustrijski i prometni kombinat Bosanska Krajina, koji kratko se zove AIPK.
Nudili su oni vama i neka rukovodeća mjesta, vi ste to odbijali jer ste željeli ostati u svojoj struci, u pravnoj struci, u poslovnom pravu. Sačinjavali ste mnoge ugovore, vrlo uspješne poslovne ugovore i nikad niste imali potrebu za popravnim ispitom. Niko vas nije spominjao po loše sročenom ugovoru.
Pa, znate, ne znam ja je li to sve bilo baš tako uspješno, ali ako bi sudili po ovome, prije svega moram to da kažem, da je meni palo u dio da ugovaram cijele fabrike i to od livade, znate, od uređenja imovinsko-pravnih odnosa do ugovaranja izgradnje fabrika, građevinskog dijela i konačno opremanja, dakle nabavke opreme. A ja sam to radio u okviru jednog projekta koji se zvao Bosanska krajina i koji je sufinansirala i Svjetska banka iz Washingtona jednim dijelom. Tako da je to bio veliki projekat, znate, i vrlo delikatno je bilo to. To je prvi put da se to pružila prilika da se morao raspisivati međunarodni konkurs i ponuditi čitavoj svjetskoj proizvođačkoj eliti da može da konkuriše na te naše projekte i naravno poslije s njima valjalo ugovarati. Ali samo da bi se imao pregled, znate, IPK je pokrivao teritoriju koja je imala milion stanovnika, jer i Livno je čak bilo, Livno, Glamoč i Oda, pa sve tamo do Srpca, u Glamoču smo gradili Glamočanku, a u Poveličku Srpca klaonicu Peradi. Ali da ne spominjamo je druge, znate, to sve bili veliki, da tako kažem, ogromni projekti. I ako bi sad bilo mjeriti po ovome, da, hvala Bogu, nisam imao ni jedan spor oko ugovora koje sam zaključio ni sa domaćim, ni sa stranim. A ugovora je bilo, možete misliti, kod toliko gobilja, opreme i tako dalje. I još nešto, nisu samo fabrike išle odakle. U prvom redu Svjetska banka, da bi sufinansirala to, tražila je da ulažemo u takozvani primarni sektor, primarnu proizvodnju, ali da ulažemo u tu poljoprivredu koju neguje poljoprivredno stanovništvo. Znate, pa smo mi od toga napravili čitav niz farmi i rasada voćaka i tako dalje. Tako da, kažem vam, to su bili veliki poslovi. I ako bismo sada mjerili uspješnost posla po tome da nisam imao ni jednog jedinog spora, onda možemo dati prolaznu ocjenu. Ali koliko je to uspješno bilo, moram ovdje, ne bi bio pravedan ako ne bi rekao da mi je na ruku išla i Svjetska banka sa svojim službama. Oni su nam dolazili svaka tri mjeseca sa svojim ekipama koji su kontrolirali provođenje projekta, ali su mi i pomagali na drugi način. Znali su mi poslati njihove metodologije na našem jeziku. Znate, tako da sam ja imao sreće, da tako kažem, da sam radio i s ljudima koji svudje po svijetu rade i imaju jedno veliko iskustvo, pa su dio tog iskustva i na mene prenijeli.
Nosite lijepe uspomene na to vrijeme, na vrijeme kada ste bili u punoj snazi i kao stručnjak i kao čovjek, i dočekali ste evo i ovo vrijeme koje odiše nekim novim mjerilima, nekim novim zakonima. Živimo sada u jednom liberalnom kapitalizmu.
Da, Friedmanovom kapitalizmu. Da,
kažete da je Friedman
dobio Nobelovu nagradu za ovaj koncept koji je pao 2008. Pa sad vidite.
Da.
Ali sad da ne ulazimo u svjetske probleme.
Jeste, da se zadržimo ovdje. Mnogo ne kritikujemo, da, ali ćemo, da ipak nešto kažemo o ovom vremenu.
Znate, ne znam da li ću biti grub, ali moram reći ja, jer je to moje iskreno osjećanje, ja sam živio, kao što smo sad kratko spomenuli, u vremenu kad se jako puno gradilo. Ja sam ugovarao isključivo gradnju i fabrika, i farmi, i plantaža, i tako dalje, i tako dalje. I to u više gradova, u Prijedorcu, na primjer, Prijedorčanka, koliko znam, i sad živi. I to smo mi iz tog kredita gradili. I
bilo bi vam, oprostite što vas prekidam, sigurno draže da mnoge te firme, kombinati žive i sada. Nažalost, oni su se ugasili.
Ma, ja bih rekao i više od toga. Znate, kad putujem i vidim šta je bilo s tim, čovjeka malo uhvati i tuga, znate, to je prva stvar. A druga stvar, kad bi ocjenjivao, znate, morao bi reći da sam sretan da sam danas u penziji, jer sam živio i radio kad se gradilo, a sad, ne daj Bože, moglo bi zapasti da budem, uzmo, likvidacioni upravnik. Pa zamislite koja je to razlika. Valjda ćete shvatiti koliko se ugodnije osjećam kao graditelj nego neko ko bi sada išao u likvidacije i gledao kako radnici ostaje bez posla i tako dalje. Mi smo tada, bez puno priče o potrebi otvaranja radnih mjesta, na desetine hiljada radnih mjesta otvarali.
Večeras je, poštovani slušalci, gost Oaze, gospodin Veljko Dukić, pravnik u penziji, muzičar u duši. Penziju ste dočekali kao, jedan ste mi izraz spomenuli, penziju ste dočekali kao carstvo slobode.
Pa jesam, jesam. Na kraju krajeva, znate, nisam ja baš mladni penzionisan, ja sam već bio ispunio sve uslove i premašio uslove za penziju, ali sam ja već prije toga imao programe za penziju. Na kraju krajeva, znate, ja sam znatiželjna priroda. Ima puno stvari koje me zanimaju iz istorije, pogotovo iz filozofije, znate, iz sociologije koju sam imao i kao predmet na fakultetu i tako dalje. I sad puno stvari je čovjek morao ostavljati. Zapisati cedilu pa ostaviti posle kad budiš imao vremena, jer nisam moglo to sve uz redovni posao. E, kad je došlo penzije, onda je tek nastala ljepota, jer sam mogao sve to što je za dušu, uključujući čak i muziku. Jer ja imam kod kuće pijaninu, jednu Yamahu imam, i ja povremeno napravim sebi to takozvano sentimentalno putovanje kod kuće.
U okviru svog stana imate i školu za vašeg unuka Luku.
Ne samo za unu Luku, nego i za Filipa.
I za Filipa.
Ja ne dijelim njih.
Da, pomenuli ste mi Luku, on se hvalio da ide u školu, a rekli su mu, pa kako u školu kad si ti još mali? A on je rekao, idem u školu kod svog deda
Veljka. U dedinu školu.
U dedinu školu, deda Veljka.
Da. Znate, kad je starije mome Luki, bilo 4 godine, eto, kad je mogao još da mi sjedi na krilu, onda smo nas dvojica pošli, ja sam imao one računaljke male, znate, i imao sam drveni sat da ga mogu podučiti, da ga naučim kako se gleda na sat, znate, jer djeca su isto znatiželjna koji mi ostali, samo naravno u svom domenu. I onda smo nas dvojica počeli tako i počeli ono 1, 2, 3, kako je on govorio, znate, učiti brojati, bar do 10, pa tako dalje. I onda naravno da smo mi počeli taj dio mog pisaćeg stola na kome je stajao pribor za njega od te računaljke njegove i ne znam još neki pisaljki razni i tako to, to smo zvali naša škola. A on je to zvao dedina škola. I tako smo mi tu počeli, od tuda je nastao ovaj nesporazum kad jedan gospodin pitao ideš ti u školu mali i šale ga pitao jedan moj prijatelj, a on rekao idem, ovo što ste vi ispričali.
Kroz sav vaš bogati život vi ste sačuvali svoj integritet zahvaljujući filozofiji koju ste vi upijali još dok ste bili gimnazijalac. Čitali ste Nietzschea i Nietzsche vam je, kažete, pomogao u tome. Uvijek ste se sjetili te misli.
Jesam, a mogu li samo prije toga nešto u
možete
vezi
sve što
sa ovim
večeras
drugim, sa drugim unukom? Jer imam jednu vrlo zanimljivu epizodu i sa ovim mlađim unukom, Filipom. Znate, kad je on došao na svijet i mi otišli u Celje da posjetimo u porodilištu ćerku Jelenu, a onda su oni rekli, ajde deda uzmi dijete na ruka, ja se užasno plašim, znate kako vi dame ste puno spretnije oko toga i to vam je nekako po prirodom dato. Znate.
Ne dame, nego mame.
Mame, dobro, mame, ispravno ste rekli. Ali su oni rekli, daj malo, ja sam malo uzeo i pogledao, ja kažem ćerki koja je ležala još na krevetu, da znaš Jelena, ovaj će se zvati Dobrica. Kaže, kako znaš da će biti dobar? Pa kažem, sad ću ja reći kako znam. Pogledaj, prvo ima okruglu fizionomiju, a drugo ima takve krupne oči kod 2 fenjera. Takvi mogu biti samo Dobrice, ne mogu biti loši. I od tada do danas, znate, i on kad govori sa mnom, jedan ti je bilo čak ovako, mi imamo, znate, na Skype-u i video, pa se malo možemo i pogledati, onda on meni, mali je bio onda, još nije mogao dobro ni govoriti, kaže, deda, evo, došao je tvoj Dobica, ali tvog Jajana nema, jer ja ovoga starijeg zovem Jaran.
Evo, sad kad smo već kod Dobrice,
da.
Lijepo je pomenuti tu dobrotu ljudsku.
Lijepo je i prepoznati.
Upravo to.
A meni se to desilo, ja sam sretan, kako sam prepoznao, jer dobar je dečko.
Jako da. Da li su ljudi dobri i kako vi kod ljudi prepoznajete tu dobrotu? Da li samo po okruglom licu i krupnim očima ili još po nečemu?
To je individualno. Ja ću vam reći, paradoks je može biti da je i u filozofiji, a posebno u književnosti, da su zločesti ljudi i zlo ljudsko puno više obrađivani nego dobrota. Znate. Kad se govori o dobroti, misli se uglavnom na Superisa, na svevišnjeg, znate, jer on je bezgranično dobar po religijskoj dogmi. Međutim, kad su ljudi u pitanju, i to nije baš sasvim objašnjivo, da se tako puno zna o zlu ljudskom i o zlim ljudima, a da relativno malo se analiziraju situacije koje bi se mogle nazvati izvorom dobrote. E sad, zašto je tako, ne možemo ulaziti, ja ne bi to morao izučavati. Ali, ako pitate to, znate, vidite, ja sam rekao, i nisam slučajno ovo rekao vama za mlađeg mog unuka, da sam ga prepoznao kao Dobricu. Pa pogledajte ono naprijed što sam vam rekao, kako ona žena u selu prepoznala suprugu i menu kao 2 osobe koje se u životu nisu izjele. Prema tome, postoji ta, znate, u čovjeku intuitivno neko mjerilo koje pomaže da se čovjek orijentiše. E sad pogledajte. Znate, to je, čovjeku je pruženo pravo da u društvu pravi izbor po nekim afinitetima. I naravno, ako grubo pogrešite i kod izbora drugarica i drugova uzme u srednjoškolskoj uzrasti ili studentskoj, ali pogotovo posle kod izbora za brak, ako se grubo pogreši, vi znate koje su posljedice. Posljedice su katastrofalne, pogotovo kad dođu djeca, pa se oni rastaju i tako dalje.
Skoro smo na kraju emisije. Evo vidite kako je to vrijeme predviđeno za ovaj razgovor brzo proteklo, jer ste dobar sagovornik. U dobrom ste fizičkom, psihičkom stanju. Da li je to zbog toga što uvijek koristite noge umjesto 4 točka ili lifta, stanujete na 9. spratu, a kažete skoro uvijek idete pješke na 9. sprat, da. Plivate 2 puta sedmično.
Da, 2 puta sedmično, da.
Sa svojim prijateljem.
Da.
Leći.
Imam druga, da, kojim, da. Mi sebe, nas dvojica čak sebe nazivamo plivačko društvo, a nas dvojica sami, znate. Ja se niko, neki su pokušali da se pridruže, ali ljudi nisu uporni, znate.
Puni ste energije, vrlo ste nestašni sve vrijeme dok ste razgovarali. Vi ste se kretali na toj stolici, što se možda i čulo, ali mislim ne toliko dovoljno koliko vaš glas koji je bio večeras dragocjen. Imate li nekih neostvarenih želja? Neke snove koje sanjate i u 80. godini?
Pa znate, nije nikad kasno sanjati, a može biti čak kako čovjek ulazi u 3. dob, znate, možda čak i više još sanja nego što je sanjao ranije. A što se tiče nekih posebnih neostvarenih želja, nemam. Znate, nemam. Jer, znate, ja ne spadam one ljude koji sebi kažu budimo realni, tražimo nemoguće. Ja sam bio realista uvijek i još nešto. Imao sam ja sasvim jasan pravac kretanja. Naprimjer, ja sam neizmjerno volio svoju profesiju. Ja sam je stalno proučavao i ja, možda je malo sebično s moje strane, ali nisam se mogao upuštati da budem neki opšti rukovodilac ili ne znam i tako dalje. Dakle, nešto i neko ko bi se morao baviti nekim drugim poslovima, a ne ovima. Tako da sam ja sam sebe i usmjeravao, znate, nekad žrtvujući materijalni položaj. Jer znate kako, ljudsko društvo je ipak nesavršeno. Više novca dobija onaj koji je na višem položaju bez obzira ko je. I to.
Ali nije sve u novcu, mnogo više je u duhu kojeg imate zaista da podijelite s drugim ljudima, i to nesebično.
Pa sad, znate, i to malo dolazi u pitanje kod nekih modernih teorija. Imao sam priliku, na primjer, pratiti, a pratim i danas, da emocije mogu samo smetati čovjeku jer tobože smetaju sticanju profita. A profit je jedino čemu treba da teži ljudski rod. Kako to u praksi izgleda, vidimo. Kako se to misli? Hoće da kaže, ako ste emotivni, ali zapravo u ovom izdanju koje dolazi sa zapada, znate,
u onom materijalnom.
To se misli u ovom smislu. Ako ste jako emotivni, onda ste, što bi rekao naš narod, kao to bož neki prevod za emocije, znate, kao žaobitan, znate, kaže narod, a to znači imate puno obzira prema drugima. Ako imate puno obzira prema drugima, nećete se obogatiti. Morate biti bezobzirni da biste došli na Forbesovu listu milijardera, na primjer.
Mi večeras tome nismo težili, mi smo težili da stignemo do ljudske duše. Pokušali smo, nadam se, poštovani slušaoci, da smo večeras vam predstavili čovjeka koji vrijedi naše pažnje. S nama je u Oazi bio gospodin Veljko Dukić, pravnik u penziji, muzičar u duši. Hvala vam za razgovor, gospodine Dukiću.
Bilo mi je zadovoljstvo s vama razgovarati i naravno isto tako zadovoljstvo podijeliti mišljenje s vašim poštovanim slušaocima.
Iako se organizuje još jedna igranka u Banskom dvoru u Banja Luci, nadam se da ću vidjeti i vas i vašu suprugu.
Pa znate, moram vas podsjetiti da je taj naziv igranka, znate, dobio u posljednje vrijeme drugčije konotacije. Pod igrankom
se danas,
mi mislimo na ono što je bilo sredinom prošlog vijeka, kako sam ja rekao. Jeste, rečeno je da će se ponovo organizovati. Naprosto, publika se nametnula. I publika je ta koja je inicirala ta razmišljenja da se ponovo, ili je bilo oduševljenje, kao što ste vidjeli, pa mi smo sretni da smo mogli priuštiti to publici.
Hvala vam još jedan put. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras bili uz Radio Republike Srpske i emisiju Oaza. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.